بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنينيليها درس زيت التوحيد كبتية كتاب التوحيد جاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تكيو تكو مشوني مشوني يومي لانقو مشو مشوني كتابه هيك. نليو تتعزيه كوني ملانقو باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. نعم اقرأ. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. هون ملانغو ويلي يليكوجيا kuhusu wenye kuipinga kadar. Mlango huu utaelezea au utazitaja nusus, hasa hasa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilizokuja kuelezea watu wanaopinga qadar. Qadar ni yale makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake au kwa viumbe vyake, makadirio yake na mipango yake aliyopangia waja wake na hukumu zake alizohukumu kwa waja wake tangu hapo azali, kabla ya kuumbwa viumbe. Hakuna chochote kinachopita katika huu ulimwengu isipokuwa kiko katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema kwenye makadirio ya Allah, inaingia katika zile maratibu zote nne, kwa maana kiko katika ilmu ya Allah tangu hapo azal. Hakuna kiumbe chochote, awe ni mwanadamu au mdudu au mnyama, kiumbe chenye roho na kisichokuwa na roho, vyote vilivyoko katika huu ulimwengu viko katika kadari ya Allah, kwa maana viko katika ilmu yake. Allah alivijua hivyo tangu azali, ilmu yake Allah ilitangulia kwenye kitu hicho, tena jumla na tafsila, kwa ujumla na kwa upambanuzi wa kila kitu. Wa kulli shay'in fassalnahu tafsila, kwa elimu yake yote inafahamika, kwa maana hakuna kinachomstaajabisha Allah katika huu ulimwengu kwa viumbe wake kustaajabu kwa asiyejua, kwamba kikatukia kitu, kumbe hata hiki pia nimekiumba, kumbe hiki pia kipo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hilo halipo, kwa sababu vyote vyo katika ilmu yake. Sio ilmu tu, vyote Allah subhanahu wa ta'ala ameviandika, kama itakapokuja katika hadithi tutakazozisoma. Vitu vyote vilivyomo katika huu ulimwengu hapo zamani na sasa na baadaye vimeandikwa katika lauhil mahfuz, kwa amevijua na ameviandika. Kwa hiyo Muislamu atakiwa aamini hivyo. Ndio hii kadari inayozungumzwa hapa, lakini sio kuandikwa tu, na uandishi ulifanyika miaka 1050 kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kabla mbingu hii na hii ardhi tuliyoko juu yake, vitu hivi kabla havijaumbwa kwa miaka 1050 viliandikwa vitu vyote na matendo yote, watu wote na matendo yao yakaandikwa katika lauhil mahfuz, riziki zao, muda wao wa kuishi na kila kitu umeandikwa katika lauhil mahfuz, kwamba itafika tarehe fulani, siku fulani, katika mwaka fulani kitazaliwa kiumbe fulani, kike au kiume, kwa wazazi fulani. Vyote Allah ameviandika hivyo, kiumbe hiki kitakuwa hivi, kitakuwa hivi, kitakuwa hivi, yote yameandikwa, riziki yake ni kiasi hiki kwa ndani ya muda atakaoishi, kwa tafsiri, kila yomin huwa fi sha'n, kwa ukifika muda utekelezwa. Lakini si kuandikwa tu, sio kwamba alijua akaandika tu, bali utashi wa Allah umepita kwenye kila kitu na unaendelea kupita katika kila kitu, kwa maana ya kwamba hakuna chochote kinachotokea katika huu ulimwengu kiko nje utashi wa Allah subhanahu, kwamba Allah hakutaka jambo hili liwe hivi, lakini limekuwa sasa. Kila kitu kiko katika mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna chochote kinachofanyika nje ya utashi wake. Kwa hiyo mathalan, kunyesha kwa mvua, huwezi kusema kwamba Allah hakutaka mvua iwe hivi, atakanyesha kidogo sasa ikazidi, au jua liwake hivi limezidi sasa kashindwa kulidhibiti, yani mathalan, ta'ala Allahu an dhalik, au limefanyika nje ya utashi wake, hilo jambo halipo, kwa sababu inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kila kitu sisi tumekiumba kwa makadirio maalum. Kila kitu kimeumbwa kwa makadirio maalum. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur. Kila kitu alichokifanya kiko ndani ya kitabu. Hiyo katika maandishi. Hapo kabla bali pia katika suhufi za malaika, bali katika kila siku. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kwa hiyo hakuna kitu kiko nje ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ma shaa kan wa ma lam yasha lam yakun. Alilichokitaka Allah ndicho kitakachokuwa, na kile ambacho hakitaki hakiwi. Ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Kwa nini? Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Lililokupata halikuwa lenye kukukosa wewe, haiwezekani likukose. Na lilokukosa hilo halikuwa lenye kukupata, halikuandikwa likupate, kwa sababu kalamu zishaondoshwa. Makaratasi au vitabu, suhufu zile tayari zishakauka, wino wake umekauka. Kwa vitu vyote vinakwenda kwenye mashiatullah. Na kitu cha nne, ili kadari uambiwe wewe ni mu'mini, sasa imani yako ya sawa imekamilika, umeamini qadar, ulazima kwamba ujue kwamba vitu vyote vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akaumba kila kitu, akakiumba kwa wakati aliyokadiria, wakati aliyotaka. Kwa hiyo lazima uamini swala al-khalq wal-ijad, kuumbwa. Chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, chochote hicho ni kiumbe cha Allah, kinaitwa al-alam. Kullu man ma siwa Allah azza wa jalla, kila kisichokuwa Allah hicho ni alam, ni kiumbe, na yeye ndiye rabbul alamin. Sasa hiyo ndio kuamini, hivyo ndio kuamini qadar, kwamba mambo yote yako katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ufafanuzi huu, yani kwenye ilmu yake na maandiko yake na utashi wake na kuumbwa kwake vyote. Sasa mlango huu umewekwa kwa ajili ya kuwatanabahisha na kuwakemea wenye kupinga qadar. Wapo, kuna watu wanapinga qadar, na kuna makundi mawili makuu. Kuna kundi la watu walioithibitisha qadar wakafanya ghulu, wakavuka mpaka, nao ni al-Jabriyya min al-Jahmiyya. Kuna watu kitu Jahmiyya. Sasa kundi la Jabriyya, hawa wanaamini kwamba mwanadamu ni musayyar katika huu ulimwengu na hana khiari. Pana maelezo marefu, sitaki niatoe maelezo hayo kwa sasa, lakini liko kundi hili. Na kuna kundi la pili lililothibitisha, lililokanusha qadar, likavuka mpaka katika kukanusha, nao ni kundi la qadariya min al-mu'tazila. Wakakanusha qadar, hakuna, kila kitu ni mwanadamu mwenyewe. Pia jambo hili ni ufafanuzi. Na makundi haya mawili yamegawanyika, kuna mambo mengi ndani yake, vitabu virefu au vitabu vikubwa vikubwa vya tauhidi vinafafanua mambo haya, pia vitabu vya firaq vinavyozungumzia makundi ya watu. Wanaozuoni waliandika vitabu tangu zamani, al-milal wa nihal. Ala kulli hali, wanaozuoni wameandika vitabu vinavyofungamana na makundi ya watu katika umma huu na mitazamo yao. Wako waliotajwa kwa sababu ya swala qadar, likawa ni kundi hili na kundi lile, na wengine wakayachukua ya makundi mengine wakaingiza kwenye makundi yao. Sasa hapa nataka kuithibitisha itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na jambo hili ni muhimu sana. Nimeona nilitolea maelezo kabla na utangulizi huu, nadhani utatosheleza. Alafu ndio tuzisome hizo nususi zilizotajwa hapa, lakini tujue tu kwamba hiyo ndio maana ya qadari inayoelezwa na wanawazuoni, na wapo waliopinga. Al-fisal fi milal wal ahwa'i wal nihal. Umeangalia wapi? Ha? Wapi? Aywa. Waqala ibn Umar radiyallahu anhu walladhi nasr ibn Umar biyadihi. Amesema ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya ibn Umar iko katika mkono wake, namwapia Allah, ninaapa kwa jina lake, yeye ndiye ambaye nafsi ya ibn Umar iko katika mikono yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Anaapa kuwapia jambo gani? Anasema lau kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaba, lau kungelipatikana kwa mmoja wao dhahabu mfano wa mlima wa Uhud, lau ingepatikana kwa mmoja wao dhahabu mfano wa mlima wa Uhud, mtu akawa anamiliki dhahabu, tani za dhahabu ukizipanga zinafika kama ukubwa wa mlima Uhud, takriban mita 129 100 na ngapi mita, na urefu wa kilomita kadhaa, sikumbuki kwa sasa, lakini zaidi ya kilomita 5 masafa yake. Sasa lau mmoja wenu angelikuwa anamiliki dhahabu mfano wa mlima wa Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kisha dhahabu hiyo akaitoa fi sabilillah. Waislamu nahitaji mali, chukueni dhahabu hizi. Akatoa dhahabu wingi wake ni kama mlima wa Uhud. Mtu mwema sio, amejitolea mali yake. Ma qabilahu Allahu min, Allah asingemkubalia mtu huyo, hata yu'mina bil qadar, mpaka aamini qadar. Allah hawezi kumkubalia mtu huyo sadaka yake hiyo, hata kama ni nyingi kiasi gani, haiwezi kukubalika mpaka aamini qadar. Thumma istadalla bi qawli an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha akatolea dalili kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ile aliyopokea kutoka kwa baba yake Umar bin Khattab, hadithi maarufu, hadithi ya Jibril. Sawa, akaitumia, akaitaja hadithi ile. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoulizwa nini imani, imani ni kitu gani, akasema al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati, imani ni kumwamini Allah na kuwaamini malaika wake, wa kutubihi na kuamini vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal yawmil akhir na kuiamini siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuiamini qadar, khairi yake hiyo qadar na shari yake. Kwa hiyo kama hukuamini chochote katika hivi, toa utakapotoa haitakubaliwa, wewe hutakubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umekufuru moja katika hizi nguzo sita, na ukikufuru moja katika hizi umekufuru yote. Lianna al-imana la yatajazza, wewe utakuwa umemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, na watu walimkufuru Allah sadaka zao hazikubaliwi. Ukisoma Qur'ani utaona wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi, hakuna kilichozuia wao kukubaliwa nafaka zao, matumizi yao, vitu vyao walivyovitoa fi sabilillahi, isipokuwa ni kwa sababu wao walimkufuru Allah na mtume wake. Kufuru ni kizuizi cha kukubaliwa amali, ili ukubaliwe lazima sharti ya imani iwepo. Wa anta lasta bimumin, nguzo sita za imani zimetajwa hapa. Ya kwanza ni kumwamini Allah, pana maelezo maana kumwamini Allah ni nini. Ya pili ni kuamini malaika, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake vinavyoitwa almalaika. pia kuna maelezo kuhusu imani ya kuamini malaika ni ipi. Nguzo ya tatu ni kuamini al-kutub, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-kutuba. Allah ameteremsha vitabu, kuna vitabu vimeteremshwa kutoka kwa Allah, min indillah, uviamini vitabu hivyo. Vitabu vilivyo maarufu ni vitabu vinne: at-Taurat waz-Zabur wal-Injil. Nimetaja kwa utaratibu wa kushuka. Taurat imeteremka kwa Musa, Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Az-Zabur imeteremka kwa Nabiullahi Daud alayhi salatu wassalam. Kisha kuna al-Injilu, Injili imeteremshwa kwa Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Kitabu cha mwisho ni al-Furqan au al-Qur'an al-Azim, ambayo imeteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini mitume mingine walipewa suhuf, baadhi ya mitume suhuf ambazo zina miongozo, na Qur'an imelibainisha hili. Katika mitume waliopewa suhuf ni Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, pia Musa. Inna hadha la fi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim Musa. Alhasil, utakiwa uamini vitabu. Nguzo ya ngapi hiyo? Ya nne, imanu billahi wa malaikati. Ya tatu, billahi wa malaikati wa kutubi. Kisha al-imanu birrusul, kuamini mitume. Lazima uamini mitume wote kama tunavyoamini sisi Waislamu. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Hii ndio miza kubwa tulionayo sisi Waislamu. Mayahudi wamtaki Isa, wala hamtaki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala nabiyina sallallahu alayhi wasallam. Na manasara hawamtaki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala mtambua Musa, lakini hawamtaki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi tunawaamini wote, bali kuna mitume wengine hawawaamini kwamba ni mitume. Daudi wao ni mfalme tu, Suleimani alikuwa ni mfalme tu, hawaamini kwamba wao ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wana visa vingi vya kuwatweza mitume hao. Kwa hiyo kuna kuamini mitume, kadhalika kuna kuamini nguzo ya nne. Ya tano ni kuamini siku ya mwisho, ambayo inaanza kwa kifo. Kifo ambacho tunakiamini sisi kwa yakini kabisa, hakuna mtu ambaye anakipinga. Alafu masala ya kabr, albarzakh, uyaamini. Pia uamini albaath wa nushur, kuna kuna kufufuliwa na kuna kukusanywa na kuna hisabu na kuna malipo na kuna aljanna na kuna annar. Kuamini siku ya mwisho, kuna siku ya kiyama. Nguzo ya ngapi? Ya tano. Ukikataa umekufuru. Ukikataa mitume umekufuru. Ukikataa vitabu umekufuru. Ukiwapinga malaika umekufuru. Ukimpinga Allah umekufuru. Ya sita ni al-imanu bil-qadar, kuamini qadar. Fahamu kwamba mambo yote ya kheri na shari yote yalikuwa katika ilmu ya Allah, na yote yameandikwa, na yote katika utashi wake subhanahu wa ta'ala, na yote yameumbwa na Allah subhanahu. Lazima uamini hivyo. Sawa, kuna mambo mengine kwa wewe ni shari kwa nisba yako, lakini ni kheri kwa Allah. Ufakiri tuseme pato na shari, sio jambo baya, hali mambo mabaya sasa hivi, maelewa, kifo, kuumwa, zote zi, lakini kwa Allah ni kheri, si shari. Amekupa mtihani, kwa hiyo shari kwako. Sawa, kwa al-imanu bilqadari ni msingi mkubwa sana. Muislamu anatakiwa aupokee kwa yakini kabisa, auamini. Kisha akahitaja hadithi nyingine kutoka kwa Ubada bin Samit. Ubada bin Samit radhiyallahu anhu ameyasema maneno haya wakati katika firashul maut, yuko katika kipindi afa. Sasa mtoto wake akamfuata akamwambia, ya abatahu ausini, niusie baba yangu. Sawa, sasa ndio anasema wal ubada ibn samit annahu qala libni, imepokewa kwa kutoka kwa Ubada bin Samit radhiyallahu anhu kwamba yeye Ubada alimwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu, ewe kijitoto changu, innaka lan tajida ta'ama al-iman hatta ta'lama anna ma asabak lam yakun liyakhti'ak, hutaionja ladha ya iman. Imani ina ladha, ina utamu. Ule utamu na ladha ya iman utaweza kuufikia utamu huo mpaka utambue kwamba lolote lililokupata halikuwa lenye kukukosa wewe. Haiwezekani kuwa likukose, lazima likuwa likupate. Jua hivyo. Wama akhtaak, na lile lililokukosa wewe, lam yakun liusibak, halikuwa lenye kukupata. Sawa. Kwa ukipatwa na jambo lolote, wewe jua tu kwamba haya ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, tangu azali hili jambo liko lishaandikwa liwe hivi, si vinginevyo, kwamba huyu atapatwa na hiki au huyu atakufa kwa maradhi haya au atakufa kwa jambo hili. Hilo lishaandikwa tangu azali, kabla hujaumbwa, liko katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lilokukosa ilikuwa halikupati hilo hata siku moja, hata kama ulimwengu mzima utakusanyika walichagizi lile jambo lije mpaka likupate, halitakupata. Sasa ukipata imani ya aina hii, utakuwa umepata ile ladha ya imani na utamu wa imani. Kisha akamwambia mtoto wake, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul, mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akisema, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, hakika kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu. Kitu cha kwanza alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala al-qalama, imepokewa kwa nasbu ya al-qalama sababu itakuwa ni nini? Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam mafuulna. Nabii yasema inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, itakuwa habari ya inna. Sawa, kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu, ni jumla, sio? Inna awwala ma khalaqahu Allahu al-qalam, itakuwa ma mausula. Aliposemaje bin Malik, fi aidi muttasil in intasab bi fi'l aw wasf kama narju yahab, sio? Fi aidi muttasil in intasab, al-hadf indahum kathir munjali, fi aidi muttasil in intasab bi fi'l aw wasf kama narju yahab. Kwa hiyo hapa ukiangalia, man ism mausul na khalaqa li fi'l madhi, iko wapi aid? Inarudi katika ism mausul, kwa imekuwa ni mahdhuf na ndio huyo maf'ul bihi. Sasa kwa inna awwala ma khalaqahu Allah, itakuwa hivyo. Alqalam itakuwa ni khabar. Tumeingia huko na faida tu kidogo, sawa. Kwa hiyo hadithi hii anasema, faqala lahu ktub, Allah akaiambia kalamu, andika. Tatoa ufafanuzi kidogo masala awaliya iliyotajwa hapa insha Allah. Allah akaiambia ile kalamu, andika. Faqala rabbi, kalamu ikasema, e mola wangu, wa madha aktub, niandike nini? Wa mithlu madha ba'da mastifhami au man idha lam tulgha fi kalam, wa madha aktub, niandike nini? Qala aktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'a, Allah akaiambia ile kalamu, andika makadirio ya kila kitu mpaka kitakaposimama kiyama. Kila kitu makadirio yake andika, ya bunayya, ewe mwanangu, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, man mata ala ghairi hadha, yoyote atakayekufa kwenye itikadi isiyokuwa hii, kwenye hali isiyokuwa hii, ikawa haamini hivi, falaysa minni, huyo hayuko na mimi, si katika mimi, huyo si mtu wangu, si katika wafuasi wa kweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adhan.